parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Saluton gesinjoroj en la Varsovia Esperanto elsendo.
En la kvincensepa programo de la Pola Retradio bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot, premiere la dekokan de decembro.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos.
Komence informon rilate la internajn aferojn en Pollando, kiuj ja ekis tra la mondo, sed tuj sekve la kulturkronikan temon. Niaj Esperanto-komunumaj temoj rilatas ĉefe al la 101 Universala Kongreso en Nitro. Jam nun ni memorigas, ke la unua favor preza alic periodo finiĝas la 31 de decembro. Kaj fine, gesinjoroj, ni renkontiĝos en la leterkesta programero.
Per aktualaĵo ni komencos nian hodiaŭan elsendon.
La generala prokuroro de Pollando konstatis laste ĵaŭde, che la Constitucia Tribunalo ne raitas verdicti pri decidoi alprenatei de la Seimo. Li constatis samtempe, che verdictante pri la Seimai decidoi la Tribunalo superus sien competentoin. La Generala Procuroro resignis pri procedado cium postulis deputitoi de la Civitana Platformo concerne electon fare de la Seimo de la nova officperiodo, dec fin juristoi de la Constitucia Tribunalo. La opozicio uzis la aferoin ligitein cun la Constitucia Tribunalo, rilate cium gi alprenis contrau constituciein deciroin, ciam gi ancorau estis la reganta partio, por vasta mas comuniti la attaco contrau la novan cabineton. Tiu attaco ehis ancau exter la limoi de Pollando, interalie elvocante calumnitonan reagon de la estro de la Europa Parlamento. Ocase de la deurante in Bruselo pintrenconto de la Europa Consilio, la partoprenanta gin cef ministro Beata Szydło rencontigis cun Martin Schulz ligue cun lia eldiro. Si attentigis che en reciprocai rilatoi ni besonas honestan comunicadon. La germana politikisto post la renkontiĝo konstatis, ke temis pri perspektiv konstrua interparolo kaj koncernis kunlaboron de la pola registaro kun la Eŭropa Parlamento.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Nikaj kronikoj de malsanuloj el la kolekto de la krakovaj bonfratuloj estis subigitaj al konservistaj laboroj. Troviĝas en ili informoj pri pacientoj, kiuj en la deksepa dek oka jarcentoj estis kuracitaj en la gviditaj de la monakoj hospitaloj pri iliaj malsanoj kaj ilia bonstato kaj eĉ pri malnovaj vestoj. La hospitala ordeno de Sankta Johano Dia, populare nomata bonfratuloj, estis venigita al Pollando en 1609. Dum jaroj la monakoj gvidis hospitalojn, en kiuj estis kuracataj ĉefe la plej mizeraj loĝantoj de la urbo, kvankam estis ankaŭ akceptataj pacientoj pli bonstataj kaj gastoj, ekzemple soldatoj, pilgrimantoj aŭ sacerdotoj. En la kroniko de pacientoj troviĝas ĉefe mizeruloj, difinataj kiel pauperum aŭ almozolduloj, studentoj kaj lernantoj de malaltgradaj lernejoj, servistoj kaj diversspecaj metiistoj, membriĝintaj en gildoj, kiel ŝufaristoj, kudristoj, buĉistoj, frangistoj, sapfaristoj, barborazistoj, bindistoj kaj ankaŭ muzikistoj. Temas pri la plej malnovaj registroj de malsanuloj, konserviĝintaj en Pollando, devenantaj el la bonfratulaj hospitaloj en Zebrzydowice, Lublin kaj Krakovo. Troviĝas en ili ĉio, kion nun registras informfolio de paciento, do persona nomo, kelkfoje familia nomo, aĝo, konstatita malsano, longdaŭro de la hospitala estado kaj informo pri tio, ĉu paciento estis kuracita aŭ mortis. La plej malnova en la konservitaj registroj, latinlingva, devenas el la jaroj 1612 41 el Zebrzydowice. La tri ceteraj estis faritaj pollingve en Lublino kaj Krakovo en la dua duono de la deksepa jarcento kaj en la dekoka jarcento. La konservistaj laboroj daŭris ekde marto kaj ilian rezulton eblos rigardi en februaro en la organizota en la Bonfratula klostro en Krakovo ekspozicio. La monakoj atendas, ke en 2016 al konservistaj laboroj estos subigitaj aliaj historiaĵoj el la klostra kolekto. Pliaj registroj de malsanuloj, registroj de medicinistaj rekomendoj kaj malnovpresaĵoj pri medicino. Aktuale bonfratuloj gvidas kvar hospitalojn en Krakovo, Lodzo, Piaski, en la Poznana provinco kaj en Katowice.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La dek kvinan de decembro en Bratislavo okazis gazetara konferenco kun reprezentantoj de lokoko de la 101a Universala Kongreso en Nitro, ĉefloke kun ĝia prezidanto Petro Balaš. Sekve de ĝi la slovaka informagentejo TASR diskonigis la informojn pri la kongreso. Gi reliefigis che citiu prestigia evento tractonta la congressan temon socia justezo, lingva justezo, disvolvigios dum la unua monato de la presidado de Slovakio en la Europa Unio. TASR agenteo informis ancau pri paralelai prestigiai aranjoi, inter ciui trovigios internazia lingvopolitica conferenzo sub la auspicio de Visegrado Plus. En sia comunico TASR, reference alla vortoi de loco co-presidento substrecis che la congresso en Nitro inauguras novan jarcenton de la universalai congresoi de Esperanto cun centoi da esperantistoi el kelkdeko da landoi de la mondo ciujare. La congresso en Nitro estos por ili ne nur la ocaso giui rician congresan programon, sed ancau conatigi cun la bellezzo de Slovakio. La comunico en havis ancau la informon pri la santaga solena por ocasa vespero, lige cun la Zamenhof tago en la Pola Instituto en Bratislavo. Ni aldonu, che gis la jauda vespero alla Nitra Universala Congresso aligis 33 esperantistoi el 44 landoi, cae ni memorigu, che la unua favor presa aligio pasos jam post unu semaino, la 31 de decembro.
Kadre de la 101 Universala Congreso en Nitro okazos la 69 sesio de la Internacia Congresa Universitato. UEA invitas universitatajn profesorojn, docentojn kaj personojn kun simila kvalifiko sendi proponojn pri prelegoj al la sekretario de IKU rete aŭ paperpoŝte al profesoro Amri Vandel en Israelo. La proponoj devas veni plej laste la 31 de januaro 2016. Lige cun IQ ocasos stud sesio de Academio Internazia de las Scienzoi, AISO. Candidatoi por IQ prelego povas samtempe proponi AISO curson. kiu konsistos el prelego kadre de iku kaj el du kromaj prelegoj. Oni bonvolu indiki, ĉu sendita iku propono estu konsiderata ankaŭ kiel AISO kurso. Oni atendas prelegojn pri interesaj, allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Aparte bonvenaj estos prelegoj kun rilato al la kongresa temo socia justeco, lingva justeco, sed ankaŭ proponoj pri aliaj temoj. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto, sume ne pli ol unu paĝo. Proponoj kiuj ne estos elektitaj por iku, povos esti utiligitaj en aliaj kadroj. Ĉiu preleganto devas esti kongresano de la cent unua uko kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Akceptita prelego estos rekompensita per honorario de 260 euroj. Pliaj detaloj kaj antaŭaj prelegoj kaj resumoj troviĝas en la paĝoj de IKU en la retejo uea.org.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia Leuvica leterkesta renkontiĝo. Pasis du semajnoj, kiuj abundis je Facebook profilaj reagoj, pro kiuj ni kore dankas. Eĉ tiuj lakonaj komentoj, kiel de Jadranka Mirić interesa, de Kionjo Dze interesaj paĝoj, de Leonardo Cassagno Foster, mi ofte audas vin dankon el Brazilo, gravas en nia ĉiutaga laboro. Apartan dankon al ĉiuj, kiuj diskonigas nian laboron, kaj en decembro ni povas danki pro tio al Atsushi Nishinaga, Pola Esperanto-Asocio, Esperanto-Ilustrita Fabiano Edric, Alcebiedas Geraldo López, Maria Mikle, Marilia Fossati, Leonardo Cassagno Foster, Josias Almeida, Ciro Gomez de Freitas, Guadalupe Vega. El Coran, dankon. La disconigo de informoi priniei elsendoi vere estas grava efero, sed ne malpli gravas la donaca subteno pere de nia UEA konto vars strekoto. Pro spamujai koboldoi malaperis kelkei gravai informoi, sed, bonŝance, eĉ se prokraste, ĉio estis reakirita. Do elkoran dankon al Sinneve Mintinen el Finnlando kaj Bruce Crisp el Kanado. Viaj oktobraj kaj novembraj subvencidonacoj atingis nin bonorde. Rilate al Bruce ni konfirmas ankaŭ la septembran subtenon. Do, estu trankvila, ĉio estas en ordo. Kaj krome, niajn dankvortojn pro la subvencidonacoj en novembro ni ŝuldas al Jürgen Wolf en Germanio, Alain Schalm en Francio, Aleksander Jankowski, Marian Morzuch en Pollando. Akceptu, gesinjoroj, niajn dankvortojn kun fragmento de Esperanto-kanzono.
Amen.
niajn dankvortojn akompanis la koruso, slovaka koruso kantika per la canzono Mia Lando Charma. Sed hodiaŭ ni povas ne sole danki, sed ni povas ankaŭ referenci al kelkaj korespondaĵoj. Dankon Oliver Kim el Aŭstrio, en kies leteron ni legis: unue mi volas danki vin pro via laboro. Mi aŭskultas vian elsendon regule kaj ŝatas ĝian interesan enhavon. Mi ankaŭ volas gratuli vin pro via kvincenta elsendo. Kaj sekve nia aŭstra aŭskultanto atentigas nin pri spamaĵoj de li konstatitaj, pro kio ni kore dankas, ĉar tio ebligis al ni entrepreni urĝajn kontrollaborojn. Apartan dankon ĉirilate al Bruce Crisp el Kanado, sen kies helpo ni estus tute senpovaj. Do, ankoraŭ foje dankon Olivier pro via mesaĝo. Ni ankaŭ dankas pro la diskonigado de niaj programoj pere de via retejo nelibera-librejo.com. El Tenerife la Laguna atingis nin la mesaĝo de Leandro Trujillo, kiu skribis: denove post iom multe da tempo mi reaŭdas vin sufiĉe klare kaj en bona Esperanto kiel ĉiam. Ion mi deziras aldoni. Estus bone, ke vi lante kaj klare eldirus la nomojn menciitajn en la elsendoj, antaŭ nomo kaj familia nomo. Kara Leandro, rilate vian peton, ni faras nian eblon, kaj se ne ĉiam ni sukcesas, tio ne signifas, ke instigite de vi ni ne klopodos pli. Do, ni klopodos ankoraŭ pli da atento doni alla prononcado de la nomoj. Dankon pro via pozitiva pritakso de nia laboro. E dankon pro brakuma saluto de unu el niaj aŭskultantoj, Renato Fei, kiu okaze de la Facebook profila amikiĝo konfesis: mi jam multfoje aŭdis viajn podcastojn kaj ĝuis vian belegan elparolon. Koran dankon. Kaj ankoraŭ el Tajvano venis konfirmo, sed la nomon de la skribinto, nomon kiu estas skribita ideograme, ni ne kapablas prononci. Ĉiukaze ni dankas pro la mesaĝo, en kiu ni legas: mi nun aŭskultas la polan retradion en Esperanto. La parolo kaj la programo estas tre belaj. Mi povas aŭskulti la elsendon kiam mi volas. Tio estas tre oportuna. Dankon. No, tio estas avantaĝo de la reta elsendado de podcasto kaj rezigno pri mallongaj ondoj. Nia Tajvana aŭskultanto aldonis krome: bonvolu vidi mian Facebook por iom scii pri la Esperanto-movado en Tajvano kaj iom pri Tajvano. Dum la 90-aj jaroj pola esperantisto Joakimo Verdin venis al Tajvano por instrui Esperanton. Poste li foriris al Tajvano kun sia edzino, tajvana virino, lia lernantino, kaj la unua prezidanto kaj fondinto de Tajvana Esperanto-asocio. La Esperanto-movado en Tajvano malfortiĝis. Antaŭ du jaroj mi vizitis gesinjorojn Verdin en Poznano. Ekde apero de irana esperantisto Reza Kher Kar en Tajvano en 2004, la esperanta movado en Tajvano denove revigliĝas. La 19 de decembro okazos Zamenhof-festo en Tajvano. Ni atendas ĉirkaŭ 50 partoprenantojn. Tion ni ekscias el la sendita mesaĝo. Ni kore dankas pro ĉi tiu informo kaj evidente deziras sukcesan Zamenhof-feston. Zamenhof-tago estis ankaŭ okazo por nia finna aŭskultanto Jorma Homecki, kun kiu ni interparolis en nia programo la 15 de decembro, sendi mesaĝojn al la redakcio, pro kiu ni kore dankas. Ni interalie legis: jen la citaĵo. Estas tre agrable samtempe aŭskulti polan retradion kaj krome legi utilajn, neforgeseblajn tekstojn denove kaj denove. Viaj simpatiaj geredaktoroj subtenas mian scivolemon por la internacia Zamenhofa lingvo. Tio estas valora donaco, kiun mi dum kvin jardeko spertis forte en mia koro. Kaj aliloke Jorma aldonis ege interesa kaj mut flanka programo. Via redakcia tamo plene kontentigas miajn atendojn, ĉiuj voĉoj geredaktoraj karesas miajn orelojn. Pola Retradio en Varsovio malfermas al mi Pollandon kaj la tutan mondon. Pro tio mi estas vere felicia. Tiom da citajoi ella letteroi de Jorma. Dankon Jorma pro viei vortoi kiui tiom bele compensas nian ciutagan penadon, nian laboron. Kai evidente ni elcore reciprocas vien bondesiroin de paca Kristnasko kai felicia nova jaro 2006 kai cetere directas tiuin bondesiroin ancau al ciui niai gauscultantui. Finigas nia cisemena letterkesta rencontigio, finigas nia vendreda esperanto elsendo. Ne avaru gesignoroi vien reagoin, cae sponsoran helpon, pro cio niam anticipe dankas. Gis la baldaua reaudo, gis la plei proxima mardo.